aqalka cad ee maraykanka ayaa talaadadii shalay shaaciyey in wakiilo maraykan iyo kuwo ka socda ururka taalibaan ay wada hadallo ku yeelan doonaan magaalada duuxa ee dalkaasi qatar maalmaha inagu soo hadan, kuwaasoo ujeedadoodu ay tahay sidii xal siyaasadeed looga raadin lahaa dalka afghanistan. waa dagaalka afghanistan. wariyaha v o ed ee xarunta gaashaandhigga maraykanka ee pentagon louis remeres ayaa warbixintan oo uu soo diray ku eegaya in shaacintaasi ay tahay mid uu soo dhoweynayo taliyaha ciidamada maraykanka iyo kuwa wadaagae afghanistan general joseph danford. ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
jenaraal danford ayaa sheegay in ciidamadiisa aanay door ku lahayn fududeynta wadahadalladaasi. isagoo jooga magaalada kabuul ayaa waxa uu wariyayaasha telefoonka ugu sheegay bentagonka in aanay caddayn in wadahadalladaasi ay yareyn doonaan dagaalka afghanistan, laakiin waxa uu sheegay in wadahadalladaasi uu arko astaan fiican uuna rajaynayo in kooxda talibaan ay ka tanasuli doonto gacanka hadalka iyadoo loo sii maraya taasna tubta wadahadalka. waxaan fahamsanahay in suu gebagabaynta ololahani uu ugu dambaysta noqon doono mid loo sii maro hannaan siyaasadeed, waxaana dhabtii aan ka eegaynaa masaalixda halkan ee kabuul ee leh dhiirigelinta ah intaasi ay u muuqato mid ah tallaabo waxtar leh. taliyaha ayaan meesha ka saarin rajada ah in wadahadallada ay yareyn doonaan dagaalka ay waddo shabakadda haqaani oo ah garab ka tirsan talibaan oo hore u qaaday dhowr weerar, isagoo sheegay inay tahay wax adag in la rumeeyo in kooxdaasi ay tahay mid dib heshiisiin lala geli karo. danford waxa uu intaasi ku daray inuu ka walaacsan yahay khasaaraha badan ee ciidamada afghanistan, isagoo saadaaliyey in marka hoggaanka ay qabtaanna ay noqon karto wakhti uu dhaco dagaal dhiig badan ku qubto. dalka afghanistan ayaa in ka badan 100 askari iyo buliisba ay hore u dhimanayeen toddobaad walba. islamarkaasi kooxda taalibaan ayaa waxa ay fidiyeen fariibo iyagu ah in maraykanka uu ka tegayo ciidamada dowladda afghanistan, laakiin uu danford gaashaanka ugu daruuray fariimahaasi shalay oo talaada ahayd ballanqaadi ah in maraykanka iyo ciidamada ay isgaashaan buureystaan ay weli sii garab taagnaan doonaan ciidamada iyo buliiska dalka afghanistan. nuuca xiriirkeenna waa isbedelaya, laakiin ciidamada wadaaga ayaa waxay sii wadi doonaan taageerada afghanistan sannadka 2014 kadib. danford ayaa waxa uu sheegay in gaashaanbuurta ay darsiyaan siyaabihii loo yarayn lahaa khasaaraha iyo in ay sii waddo qiimeynta tirada ciidamada maraykanka ah ee looga tegi doono in ciidamada afghanistan ay u fidiyaan tababaro iyo talooyinba iyo kaalmayntooda kadib marka ciidamada caalamiga ay ka guuraan dalkaasi dhammaadka sannadka 2014, waxaana go-aanka tirada ciidamada baaqa kusii ahaan doona halkaasi la filayaa in uu soo baxo dhammaadka sannadkan. danford waxa uu sheegay in afghanistaaniyiinta ay awood u yeelan doonaan inay iyagu hoggaamiyaan howlgallada dagaalka ee ka dhanka ah fallaagada iyo weliba inay xaqiijiyaan doorashooyinka la qorsheeyey inay ka dhacaan dalkaasi sannadka soo socda. haddaba sidee xafiiska cusub ee talibaan ay ka furanayso dalkaasi qatar iyo wadahadalka la filayo inuu dhex maro ururka iyo dowladda afghanistanba ay u arkeen dadka reer afghanistan? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere oo studio hala fadhiyo waxa uu weydiiyey duraan xasan yare ou aadan oo isagoo suxufi madax bannaan kuna sugan dalka pakistan oo daris lahaa afghanistan.
Markii la fiiriyo waxaa jira dadka reer afghanistan inay ku qeybsan yihiin aragtida ku aadan furitaanka xafiiskan. Dadka qaar ayaa soo dhoweynaya waxayna tilmaamayaan inay horumar laga gaaro dhibaatada ka taagan dalkaasi ay tahay, maadaama oo ay sheegayaan in ay suurtagal tahay in wadamo badan ay ka qeyb qaataan dhexdhexaadinta iyo wadahadalsiinta dadka reer afghanistan iyo dowladooda iyo ururka taalibaan marba haddii ay xafiis ka furteen wadamo islaama ama wadamo ka mid a dowladaha carabaha. dadka qaar ayaa iyaguna dhan kale u arka oo sheegaya in ay tani horseedi karto in dhibaato badan ay dalka u keento, oo ay sheegayaan in haatan afghanistan ay ka jirto dowlad ayaga ku filan. marka siyaabo kala duwan ayaa maxamed looga soo dhaweeyey xafiiska cusub afghanistan ay taaliban ay ka furteen wadankaasi qatar. wax aragti oo hal midaysan oo ay isku midaysan yihiin dadka shacabkuna ma ay jirto.
waan gartay. marka adigu gobolka ayaad joogtaa, awoodda dowladda afghanistan waad garanaysaa, xafiiskani ma waxa uu ka shaqayn doonaa oo u adeegi doonaa wadahadalka taalibaan iyo maraykanka, mise dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan?
maxamed sida haddan la sheegayo xafiiskan markii la sheegay in la furayo oo la iclaamiyey ayaa sidoo kaleeto waxaa soo baxay wadahadal la sheegay inay dawlada ka riixayso dawladda Maraykanka oo u dhexeeya dawladda Afghanistan iyo ururka Taliban. Dawladda Afghanistan gaar ahaan madaxweynaha waddankaasi Xamid Karzai ayaa waxa uu sheegay dhankiisa inuu u soo diri doono wafdi heer caalami ah oo ka qayb gali doona wadahadalkaas. Sidoo kale kooxda Taliban ayaa waxa ay sheegeen in iyaguna ay ka qayb galayaan wadahadalkaas. Ujeedada ugu weyn ee wadahadalkan ayaa waxa ay tahay in la isugu keeno labada Afghanistan, waa dawladda oo uu hogaaminayo Xamid Karzai iyo ururka Taliban. Qolo walba ajenda ayay wadataa Maxamed, laakiin lama garanayo sida la isu waafajin doono qolo walba ajendaheeda. Sidoo kaleeto waxaa wadahadalkan ay ku soo aadaysaa Maxamedow xilli dawladaha reer galbeedka gaar ahaan ciidamada NATO oo iyagu taageero military iyo mid muraalba siiya dawladda Afghanistan la sheegay in maanta ay ku wareejiyeen awooddii dalkaasi ciidamada Afghanistan. Sidoo kaleetana waxaa la qorsheynayaa in ciidamada dalkaasi muddada dheer joogay ay ka bixi doonaan waddanka Afghanistan sanadka 2014.
Madaxweynaha
Maraykanka Barack Obama oo la hadlayay dadka wararka fidiya mar uu ku sugnaa shirka G8 ayaa waxa uu sheegay wadahadalka haatan dhex maraya ururka Taliban iyo dawladda Afghanistan inuu yahay mid aad muhiim ugu ah marka la fiiriyo dhinacyo badan. Marka arrimahan soo baxayo oo dhan, Maxamed, waa wax horudhaca. Ilaa iyo haatan shirku ma uusan furmin ama wadahadalku ma furmin. Ujeedka shirkana wuxuu yahay in la isugu keeno labada Afghanistan. Wax ka soo bixi doonana ilaa iyo haatan lama sheegin.
Waan gartay. Waxaan la iloobi karin doorka dalka Pakistan oo deris la ah dalka Afghanistan, lana oran karo wax kastoo ka dhacayay raad toosa ayuu kulahaa. Kaalinta Pakistan ee wadahadalka labada dhinac amaba arinta Afghanistan guud ahaan haddaad wax iga sheegtid.
Waa run, waxa weeye waddankii ugu horreeyay oo xafiis siyaasadeed hadda ka hor u fura ama xafiis dowladeed u fura Taliban sida taariikhda loo xusuusto wuxuu ahaa waddankan Pakistan. Pakistan iyo Afghanistan waxaa ka dhexeeya xuduud aada u dheer. Waxaa jira dad kumanaan kun ah oo qaxooti ah oo Pakistan ku nool gudaheeda oo siyaabo kala duwan usoo gala dalkan Pakistan. Shir kasta oo looga hadlaya arrimaha xalwelidda dalka Afghanistan waxaa door weyn ku leh dowladda Pakistan. Waxaadna la socotaa, Maxamedow, shirkii haatan ka hor ka dhacayay waddankaasi Germany ee looga hadlaya aayaha waddanka Afghanistan oo ay qaadacday Pakistan in xilligaas ay ka qayb gasho sababo jira awgeed. Waxaa reer galbeedku ay sheegeen in natiijada shirkaas ka soo baxaysa ay iska yar tahay maadaama dalka Pakistan uu ka maqan yahay. Marka siyaasadda markii la fiiriyo iyo xallinta dhibaatada dalkan dalka Afghanistan, Pakistan saameyn weyn ayay ku leedahay. Laakiin waxaa jira warar hadda sheegaya in Pakistan ay wax walba oo horumar looga gaaray waddanka Afghanistan ay iyadu ay soo dhaweynayso, balse wax ilaa hadda socod oo soo baxay oo sheegaya inay shirkan ka dhacay haatan qadar Pakistan ku lug leedahay in kale tima ay jiraan. Balse waxaan la xaqiiri karin mar walba oo meesha taagan waa doorka dalka Pakistan uu ku leeyahay waddanka Afghanistan iyo dib u heshiisiinta.
Kaasina wuxuu ahaa Duraan Xasan Yare uu aadan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Pakistan oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.